ดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่20เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะทางการอิตาลีดำเนินการค้นหาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหลังจากเรือที่ผู้อพยพใช้เดินทางออกมาล่มที่นอกฝั่งประเทศลิเบียเกรงว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตมากถึง700คนกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS กล่าวอ้างทางวิดีโอที่แพร่ภาพออกมาในวันอาทิตย์ว่าได้สังหารชาวอิธิโอเปียที่นับถือศาสนาคริสต์30คนในประเทศลิเบียและการประชุมเอเชียแอฟริกาซึ่งครบรอบ60ปีในปีนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่กรุงจาการ์ตานครหลวงของประเทศอินโดนีเซียนะคะเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมของเอเชียแอฟริกาที่จาการ์ตาตามด้วยเรื่องที่กลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามทำลายโบราณสถานและโบราณวัตถุปิดท้ายในวันนี้นะคะชาวพม่ากับแฟชั่นร่วมสมัยเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะทางการอิตาลีได้เริ่มการค้นหาและการให้ความช่วยเหลือในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่เรือซึ่งมีผู้โดยสารมาเกินกำหนดเป็นผู้อพยพนับร้อยๆคนเกิดล่มลงที่นอกชายฝั่งของประเทศลิเบียเกรงว่าจะมีผู้เสียชีวิตมากถึง700คนพอถึงค่ำวันอาทิตย์ทางการอิตาลีกล่าวว่าได้ช่วยเหลือผู้คนมาได้28คนห่างจากเกาะแลมเปดูซาของอิตาลีซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศนะคะเป็นระยะทางราวๆ200กิโลเมตรและยังได้พบศพอีก24ศพด้วยกันเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยกล่าวว่าดูเหมือนว่าผู้รับเคราะห์ส่วนใหญ่นั้นจะติดอยู่ในเรือที่จมลงซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงจำนวนผู้ที่เสียชีวิตเพราะการจมน้ำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสำหรับปีนี้จะมีมากกว่า 1,500 คนเปรียบเทียบกับ90คนที่เสียชีวิตในช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วนะคะนักวิเคราะห์กล่าวว่าเป็นที่คาดว่าการค้ามนุษย์ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นจะมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้าทั้งนี้เพราะดินฟ้าอากาศจะอบอุ่นขึ้นและบุคคลเหล่านี้ต้องการจะแสวงหาเสถียรภาพและความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจคนเหล่านี้เป็นผู้ลี้ภัยมาจากแอฟริกาและบริเวณอื่นๆรวมทั้งตะวันออกกลางค่ะผู้นำของรัฐบาลทั่วทั้งยุโรปตะวันตกพากันเรียกร้องให้มีการประชุมเร่งด่วนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวหัวหน้าคณะผู้วางนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU นางเฟเดริก้าโมเกรินีมีถ้อยแถลงออกมาที่กล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่สหภาพยุโรปจะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่รีรอนะคะและเมื่อค่ำวันอาทิตย์นายโดนัลด์ทัสค์ประธานของสหภาพยุโรปกล่าวว่าเขากำลังพิจารณาที่จะเรียกการประชุมสุดยอดเป็นการฉุกเฉินเพื่อพิจารณาปัญหาที่ว่านี้ค่ะในขณะเดียวกันกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามกล่าวอ้างว่าได้สังหารชาวอิธิโอเปียที่นับถือศาสนาคริสต์30คนในประเทศลิเบียการเผยแพร่หรือการกล่าวอ้างนี้มีขึ้นในวิดีโอที่เผยแพร่การสังหารโดยกลุ่ม ISที่เคยกระทำมาในอดีตนะคะภาพที่ได้เห็นเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ของ Voice of America ก็ได้เห็นนะคะมีขึ้นออนไลน์เมื่อวันอาทิตย์แสดงให้เห็นกลุ่มคนถูกตัดศีรษะที่ชายหาดอีกคนหนึ่งนั้นถูกยิงที่ข้างหลังศีรษะแต่ในสถานที่ที่ต่างกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลุ่ม IS ได้เผยแพร่วิดีโอในลักษณะเดียวกันนี้ออกมาแต่เป็นการตัดศีรษะของชาวอียิปต์ที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะเจ้าหน้าที่ของสันนิบาตอาหรับบอกกับสำนักข่าวฝรั่งเศสว่าผู้นำทางการทหารในภูมิภาคจะประชุมกันที่กรุงไคโรในสัปดาห์นี้เพื่อหารือถึงการที่จะ สร้างกำลังทหารร่วมกันเพื่อต่อต้านกลุ่ม IS ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะการประชุมเอเชียแอฟริกาซึ่งครบรอบ60ปีในปีนี้นะคะและจะใช้เวลานาน1สัปดาห์เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่กรุงจาการ์ตานครหลวงของอินโดนีเซียคาดว่ามีตัวแทนจาก77ประเทศและประมุขของประเทศต่างๆอีก30กว่าประเทศเข้าร่วมด้วยอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้จัดงานมองการประชุมเอเชียแอฟริกาว่าเป็นวิธีทางที่จะเพิ่มโครงการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยกันไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงจาการ์ตาและคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอค่ะ
การประชุมเอเชียแอฟริกาครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปีคศ1955นะคะที่บันดังในอินโดนีเซียเพื่อเรียกร้องเสรีภาพจากการปกครองแบบอาณานิคมและเพื่อต้านอิทธิพลจากชาติอภิมหาอำนาจ2ขั้วคือสหรัฐกับสหภาพโซเวียตในการรำลึกครบ60ปีของการประชุมนี้ในกรุงจาการ์ตาและบันดังรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียนายอามันนัทธานาเซียกล่าวว่าประเด็นหลักของการประชุมหนนี้ต่างจากที่เคยค่ะ
I think the major theme is development
เขากล่าวว่าประเด็นหลักของการประชุมคือการพัฒนาการประชุมต้องการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนของเอเชียและแอฟริกาว่าจะกำจัดความยากจนและลดช่องว่างของการพัฒนาระหว่าง2ทวีปลงการประชุมเอเชียแอฟริกาช่วงแรกเริ่มได้นำไปสู่การก่อตั้งกลุ่มความร่วมมือแบบไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่หลังจากสงครามเย็นยุติลงนักวิเคราะห์วิจารณ์ว่าการประชุมนี้หมดบทบาทลงการประชุมเอเชียแอฟริกามักจะจบลงด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ชาติตะวันตกแต่ไม่มีความร่วมมือใดๆออกมาในปีนี้นะคะประธานาธิบดีโจโกวิโดโดแห่งอินโดนีเซียอยากจะสร้างขอบข่ายของการทำงานร่วมกันให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาโดยเน้นความร่วมมือและการพัฒนาเป็นหลักค่ะระหว่างการประชุมผู้จัดงานทางฝ่ายอินโดนีเซียจะส่งเสริมความร่วมมือที่เรียกว่า South-South Cooperation ที่หมายถึงความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาโดยตรงและความร่วมมือแบบ Triangular Cooperation ที่เกี่ยวข้องกับประเทศกำลังพัฒนาร่วมมือกับประเทศตะวันตกแบบเคียงบ่าเคียงไหลในการจัดหาความช่วยเหลือนายเดียนทรีอานเซียดิจานีเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซียยกตัวอย่างอินโดนีเซียที่ได้รับเงินและความสนับสนุนจากนอร์เวย์ในการจัดโครงการความช่วยเหลือ45โครงการแก่อัฟกานิสถานในสาขาสาธารณสุขการศึกษาและการเกษตรค่ะเขากล่าวว่าไม่มีประเทศใดๆในโลกที่จะทำอย่างนี้ได้เพียงลำพัง
The needs are quite fast and the programs that are expected to be undertaken
เขากล่าวว่าความจำเป็นในการพัฒนาหนักหนาเกินกว่าที่อินโดนีเซียจะดำเนินการเองได้ตามลำพังค่ะประเทศกำลังพัฒนาทำเองไม่ได้ตามลำพังจะต้องพึ่งความร่วมมือจากประเทศพันธมิตรที่พัฒนาแล้วนายสติกทราวิกทูตนอร์เวย์ประจำอินโดนีเซียชี้ว่าประเทศต่างๆในชาติมุสลิมสามารถดูอินโดนีเซียเป็นตัวอย่างของชาติมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีบทบาทในงานพัฒนาและมีความเป็นประชาธิปไตยค่ะ
อินโดนีเซีย is a superpower in one areaAnd that is in pragmatism, tolerance, and moderation.
เขากล่าวว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศมหาอำนาจในด้านหนึ่งนั่นก็คือมุ่งการพัฒนามีความรอมชอมในความแตกต่างและมีความถ่อมตนผู้จัดงานอินโดนีเซียแอฟริกาครบปีที่60กล่าวนะคะว่าพวกเขาต้องการเพิ่มอำนาจและอิทธิพลของประเทศกำลังพัฒนาในสหประชาชาติค่ะแม้ว่าจีนฝรั่งเศสรัสเซียอังกฤษและสหรัฐจะมีอำนาจในการวีโต้ในฐานะสมาชิกถาวรแห่งสภาความมั่นคงสหประชาชาติก็ตามในปลายสัปดาห์นี้นะคะประมุขของบางประเทศรวมทั้งจีนญี่ปุ่นแอฟริกาใต้เอธิโอเปียและปากีสถานมีกำหนดที่จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุมนี้ด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะคะฟังข่าวกันต่อนะคะผู้นำทางศาสนาของอิหร่านกล่าวตำหนิสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์โดยกล่าวหาว่าวอชิงตันปั้นเรื่องภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านขึ้นมาอายาโตลลาห์อาลีคาเมนียังได้เร่งเร้าให้กองทัพของอิหร่านตระเตรียมตัวป้องกันประเทศหลังจากที่นายทหารชั้นนายพลผู้หนึ่งของสหรัฐกล่าวเตือนในสัปดาห์ที่แล้วว่าอาจจะมีปฏิบัติการทางทหารต่อสถานที่เป็นโรงงานนิวเคลียร์ของเทหรานได้ด้วย เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนายมูฮัมหมัดจาวาดซาริฟบอกปัดคำพูดของประธานคณะผู้นำทางการทหารของสหรัฐพลเอกมาร์ตินเดมซีที่กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่ายังมีทางเลือกคือการใช้กำลังเพื่อรับประกันว่าอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่นะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านบอกปัดคำพูดของนายพลมาร์ตินเดมซีว่าเป็นนิสัยดั้งเดิมที่กำจัดยากนักการทูตทั้งของสหรัฐและของอิหร่านกำลังทำงานเพื่อที่จะปฏิบัติตามหรือแจงรายละเอียดของเขาโครงข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำกันเมื่อเร็วนี้ซึ่งจะปูทางให้กับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนกับการจำกัดการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะทางการอิหร่านกล่าวอ้างว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนนั้นเป็นโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติในขณะที่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับอิหร่านเกรงว่าการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจนั้นจะเปิดโอกาสให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาได้ผู้แทนเจรจาจากทั้งของอิหร่านและกลุ่มชาติมหาอำนาจในโลกซึ่งรวมทั้งอังกฤษจีนฝรั่งเศสรัสเซียสหรัฐและเยอรมนีจะกลับไปเจรจาในรายละเอียดของเข้าโครงข้อตกลงดังกล่าวต่อในสัปดาห์หน้าที่กรุงเวียนนาการเจรจาของกลุ่มนี้จะต้องทำให้แล้วเสร็จตามกำหนดภายในวันที่30มิถุนายนศกนี้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางเว็บไซต์ด้วยนะคะ voathai.com แล้วก็เข้าไปทาง Facebook ก็ได้อย่าลืมกด Like VOA Thai ด้วยค่ะเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวให้ได้เห็นเป็นที่ตื่นตะลึงนะคะถึงการบุกเข้ารื้อทำลายโบราณสถานและโบราณวัตถุอายุนับพันๆปีโดยกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS ทั้งในประเทศอิรักและซีเรียนักโบราณคดีตั้งข้อสังเกตว่าการทำลายดังกล่าวอาจจะมีผลประโยชน์แอบแฝงมากกว่าจะมีแรงจูงใจทางด้านความเชื่อถือตามข้ออ้างของกลุ่มติดอาวุธลัทธิสุดโต่งนี้แต่เพียงอย่างเดียวคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายงานของเคนเฟรบอร์ผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA มาเสนอค่ะ
ภาพวิดีโอที่เผยแพร่โดยกลุ่มขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิสในการบุกเข้าทำลายโบราณวัตถุและเมืองโบราณหลายแห่งในอิรักสร้างความตื่นตะลึงไปทั่วโลกครับโบราณวัตถุล้ำค่ามรดกจากอารยธรรมเมโสโปเตเมียหนึ่งในต้นสายธารแห่งอารยธรรมมนุษยชาตินับพันๆปีต้องสิ้นสุดลงด้วยน้ำมือของกลุ่มลัทธิสุดโต่งที่เข้าครอบครองดินแดนลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสเขตแดนประเทศอิรักและซีเรียในปัจจุบัน
It is a major installation which is telling you something about the glorious past of Iraq which is also part of
ศาสตราจารย์แมกไกวกิฟสันผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีอารยธรรมเมโสโปเตเมียจากมหาวิทยาลัยชิคาโกบอกว่าอารยธรรมอันยิ่งใหญ่แห่งนี้สามารถบอกได้ถึงอดีตแห่งความเจริญรุ่งเรืองของอิรักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโลกซึ่งหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะเป็นมรดกของชาวอิรักเท่านั้นแต่หมายถึงการเป็นมรดกสำคัญของโลกอีกด้วยศาสตราจารย์แมกไกวบอกว่าการบุกเข้าไปรื้อทำลายพิพิธภัณฑ์ในโมซูและโบราณสถานศูนย์กลางแห่งอารยธรรมอัสซีเรียนที่เมืองนิมรัตในอิรักของกลุ่มไอซิสเมื่อเร็วๆนี้นั้นล้วนเป็นเจตนาที่ต้องการจะยั่วยุเหมือนกับเข็มที่คอยทิ่มแทงความรู้สึกของผู้คนทำให้หลายคนรู้สึกโกรธระคนกับความหดหู่ในสิ่งที่เกิดขึ้น
It needles us. It makes us angry about it. It makes us depressed about
it. ศาสตราจารย์ทางโบราณคดีแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกตั้งข้อสงสัยจากมุมมองและประสบการณ์ของเขาว่าบางทีกลุ่มติดอาวุธไอซิสอาจต้องการสร้างภาพลวงจากการทำลายโบราณวัตถุขนาดใหญ่เพื่ออำพรางและเบี่ยงเบนความสนใจในการลักลอบค้าโบราณวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่าแต่มีมูลค่ามากกว่าเพื่อขนย้ายไปขายออกนอกประเทศ
There are people in the world who know what this stuff is worth and it is very clear that at least part of the destruction of the
เขาบอกว่าผู้คนทั่วโลกทราบดีถึงมูลค่าของโบราณวัตถุเหล่านั้นเห็นได้จากการบุกรุกพิพิธภัณฑ์ต่างๆของอิรักในช่วงสงครามอิรักเมื่อปี2003ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ามีแรงกระตุ้นจากกลุ่มบุคคลภายนอกที่พยายามมองหานายหน้าตามล่าโบราณวัตถุล้ำค่าในสถานที่ต่างๆของอิรักขณะที่ในปัจจุบันงานที่ศาสตราจารย์แม็กควายแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก้กำลังพยายามทำอย่างหนักคือการตามหาโบราณวัตถุล้ำค่าที่สูญหายในสงครามอิรักเพื่อส่งกลับคืนสู่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอิรักท่ามกลางการทำงานที่ยากลำบากมากขึ้นในสภาวะสงครามขณะที่คุณเอ็ดวาร์ดแพลนส์ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกบอกว่าองค์การยูเนสโกได้เสนอมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มนักโบราณคดีด้วยการพยายามให้ความรู้พื้นฐานตามด่านพรมแดนต่างๆบริเวณแนวชายแดนใกล้กับอิรักและซีเรีย
So the objective is to have these surrounding countries with us aware of the traffic
เขาบอกว่าเป้าหมายของแนวทางดังกล่าวก็เพื่อที่จะมีจุดตรวจของยูเนสโกครอบคลุมโดยรอบประเทศเหล่านี้เพื่อคอยสอดส่องมองหาโบราณวัตถุที่จะส่งออกนอกประเทศขณะเดียวกันก็ใช้สถานที่เหล่านี้เก็บรักษาโบราณวัตถุเหล่านั้นไว้ในที่ปลอดภัยโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์โมซูที่ถูกบุกรื้อทำลายครั้งล่าสุดส่วนใหญ่มีการบันทึกภาพจัดทำเป็นรายการไว้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งจะช่วยในการค้นหาให้ง่ายมากขึ้นขณะที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิรักในกรุงแบกแดดนั้นแม้เพิ่งกลับมาเปิดให้เข้าชมเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงอยู่ในระหว่างการแกะรอยและตามหาโบราณวัตถุอายุหลายพันปีอีกกว่า 15,000 ชิ้นที่สูญหายในช่วงสงครามอิรักเมื่อกว่า12ปีก่อนพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19เมษายนและเป็นวันครบรอบ20ปีที่มีการวางระเบิดอาคารที่ทำการของรัฐบาลสหรัฐที่นครโอคลาโฮมาซิตี้ในรัฐโอคลาโฮมานะคะซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต168คนและที่ได้รับบาดเจ็บอีกมากผู้ที่ไปร่วมการทำพิธีไว้อาลัยดังกล่าวมีประมาณ 1,000 คนและในจำนวนนั้นมีอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันของสหรัฐและผู้ว่าการรัฐโอคลาโฮมานางแมรี่ฟอลลินด้วยนะคะในเหตุการณ์ครั้งนั้นนายทิโมธีแมคเวย์ซึ่งเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ความรุนแรงและต่อต้านรัฐบาลจุดชนวนระเบิดรถบรรทุกซึ่งบรรจุวัตถุระเบิดที่จอดอยู่หน้าตึกอาคารที่ทำการดังกล่าวการระเบิดครั้งนั้นรุนแรงมากจนกระทั่งหน้าตึกทั้งหน้าของอาคารดังกล่าวถล่มลงมาและอาคารอื่นๆได้รับความเสียหายอาคารอื่นๆที่ว่านั้นอยู่ภายในรัศมี16ช่วงถนนจากอาคารของรัฐบาลนะคะนายแมคเวย์ถูกประหารชีวิตไปเมื่อปีค.ศ.2001และผู้ที่สมรู้ร่วมคิดนายเทอร์รี่ลินนิโคลส์ถูกจำคุกตลอดชีวิตค่ะและในวันจันทร์นี้ทหารอเมริกันและฟิลิปปินส์จำนวนหลายพันคนจะเริ่มการประลองยุทธ์ซึ่งเรียกว่าบาลิคาทานหรือเคียงบ่าเคียงไหลซึ่งเป็นการแสดงความสัมพันธ์ในด้านการป้องกันประเทศที่แน่นแฟ้นมากขึ้นระหว่างพันธมิตรสองประเทศนี้นะคะการประลองยุทธเป็นเวลา10วันนี้เป็นกิจกรรมประจำปีแต่ที่แตกต่างจากเฉพาะปีที่แล้วนะคะคือจะมีทหารเข้าร่วมการฝึกซ้อมมากขึ้นถึง2เท่าตัวซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความร่วมมือทางการทหารระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์กำลังแสวงหาการสนับสนุนจากสหรัฐทั้งทางการทูตและการทหารเป็นการป้องกันตนเองจากอิทธิพลของจีนในขณะที่จีนได้กล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือบริเวณส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้คำกล่าวอ้างของจีนอาศัยแผนที่ที่จีนทำขึ้นเองในช่วงคริสต์ศตวรรษ1940คำกล่าวอ้างนั้นทับซ้อนกับการกล่าวอ้างอธิปไตยของหลายประเทศที่ตั้งอยู่ติดทะเลจีนใต้ซึ่งรวมทั้งฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบรูไนและไต้หวันรัฐมนตรีอัลเบิร์ตเดลโรซาริโอของฟิลิปปินส์กล่าวว่าฟิลิปปินส์จะขอความช่วยเหลือจากสหรัฐในการสกัดกั้นจีนในเรื่องนี้ค่ะในขณะเดียวกันสหประชาชาติ ชี้ว่าในปีคศ2014นั้นมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ถึง41,800,000 ตันทั่วโลกส่วนใหญ่เป็นมือถือตู้เย็นเครื่องซักผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนสหประชาชาติชี้ว่าถ้ามีการนำขยะเหล่านี้สหประชาชาติชี้ว่ามีการนำขยะเหล่านี้ไปหมุนเวียนใช้ใหม่อย่างเหมาะสมเพียงแค่1/6เท่านั้นนะคะผู้ที่สร้างขยะมากที่สุดคือสหรัฐและจีนแต่หลายๆประเทศที่มองว่าตนเองนั้นเป็นผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกลับมีปริมาณขยะต่อหัวสูงที่สุดนำโดยนอร์เวย์และตามด้วยสวีเดนไอซ์แลนด์เดนมาร์กและอังกฤษค่ะรายงานของสหประชาชาติชี้ว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์มีขยะที่สามารถสร้างมูลค่าทางการเงินได้หากนำไปใช้ใหม่และชี้ว่าโลหะในขยะอิเล็กทรอนิกส์นี้มีทองคำเงินเหล็กและทองแดงปะปนอยู่ด้วยรวมมูลค่าราวๆ 52,000 ล้านดอลลาร์แต่ก็เตือนด้วยนะคะว่าขยะเหล่านี้มีอันตรายสูงเช่นกันเพราะมีโลหะที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมจึงจะต้องจัดการอย่างระมัดระวังค่ะรายงานของ UN ฉบับนี้คาดการณ์ด้วยว่าในปีคศ2018ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์น่าจะเพิ่มขึ้นไปถึง50ล้านตันนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และก่อนจะจบรายการในวันนี้ชาวพม่ากำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในหลายด้านหลังการเปิดประเทศโดยเฉพาะวัฒนธรรมแปลกใหม่จากโลกตะวันตกนะคะสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานมาจากย่างกุ้งเกี่ยวกับเรื่องราวที่สะท้อนการปรับตัวทางแฟชั่นและวัฒนธรรมการแต่งตัวในพม่าที่ผ่านการนุ่งสรงและการใช้แป้งทาผิวธนาคาซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาวพม่ากับการรับมือกับกระแสวัฒนธรรมตะวันตกคุณพินิจการตุลาชมมีเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
ครับหนึ่งในเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของผู้หญิงชาวพม่าที่แทบจะขาดไม่ได้ก็คือการทาแก้มและใบหน้าด้วยผงแป้งผสมน้ำสีขาวเหลืองที่เรียกว่าธนาคาครับไม่เว้นแม้แต่หนุ่มๆชาวพม่าบางคนที่ในบางครั้งก็เลือกใช้เครื่องประทินผิวที่ทำมาจากรากไม้ชนิดนี้เช่นกันชาวพม่าสืบทอดภูมิปัญญาในเรื่องธนาคามานับพันปีโดยเชื่อว่ามีความสะอาดปลอดภัยมีคุณสมบัติควบคุมสิวและรักษาบาดแผลบนใบหน้าด้วยอายีทานดาอ่องแม่ค้าแผงลอยชาวพม่าคนนี้บอกว่าธนาคาทำให้ผิวหน้าของเธอเย็นชุ่มชื่นอยู่เสมอแม้ในสภาวะอากาศที่ร้อนท่ามกลางแดดแรงพ่อแม่ของเธอนั้นใช้ธนาคาทาหน้าให้เธอมาตั้งแต่เธอลืมตาดูโลกและจนถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่เคยแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางอื่นๆหรือแม้กระทั่งโลชั่นทาผิวแม้ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ธนาคาสำเร็จรูปจะมีให้เลือกซื้อหาได้ตามใจชอบแต่ก็มีสาวชาวพม่าจำนวนไม่น้อยก็ยังคงอยากทำธนาคาใช้เองขยงพนักงานขายเครื่องสำอางในห้างกลางกรุงย่างกุ้งบอกว่าแม้วัยรุ่นชาวพม่าส่วนใหญ่จะเริ่มแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางกันมากขึ้นแต่พวกเขาก็ยังมีธนาคามาปรับใช้เป็นส่วนประกอบอยู่เสมอเธอบอกด้วยว่าที่จริงงานของเธอจำเป็นต้องแต่งหน้าเพื่อให้ดูสะดุดตาแต่บางวันหากไม่สะดวกเหมือนเช่นวันที่เธอมาทำงานในวันนี้ธนาคาก็เป็นทางออกของเธอได้เสมอครับขณะที่เมเมียวาโซนักออกแบบเสื้อผ้าชาวพม่าบอกว่าธนาคาคือความโดดเด่นที่ลงตัวของชาวพม่าเพราะว่ามีคุณสมบัติพิเศษคือการทำให้ผิวชุ่มชื่นอยู่เสมอเธอบอกด้วยว่าแม้เธอจะแต่งคิ้วทาปากบ้างในตอนทำงานแต่ยามที่เธออยู่บ้านแล้วธนาคาก็คือคำตอบสุดท้ายอยู่ดีขณะที่เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวพม่าอีกอย่างก็คือการนุ่งผ้าสโรงหรือที่เรียกว่าลองจีเครื่องนุ่งห่มยอดนิยมของชายชาวพม่าผ้าสโรงคลุมยาวที่มีประวัติสืบทอดมาจากอินเดียตอนใต้ตั้งแต่ยุคอาณานิคมอังกฤษยังคงได้รับความนิยมจากหนุ่มๆชาวพม่าแม้ว่ากางเกงยีนจะกลายเป็นทางเลือกที่ท้าทายการแต่งกายของหนุ่มๆมาพักใหญ่แล้วก็ตามองซินพนักงานขายกางเกงยีนนำเข้าจากจีนในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงย่างกุ้งบอกว่า พวกเขายังคงนุ่งสโรงหรือลองจีในโอกาสต่างๆอยู่เสมอเช่นใช้นุ่งตอนเข้าวัดเป็นต้นและเขาก็เชื่อว่าลองจีนั้นจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตชาวพม่าต่อไปอย่างแน่นอน
ไอ้ประมาณมีมาลูกที่มองมีเดียวดักแค่ซาล่ะแค่ซาเล่ใช่ไหมจะรู้ดีประสูดี
เช่นเดียวกับมองพ่อค้าขายสโรงในห้างเดียวกันบอกว่าความนิยมในกางเกงยีนส์เพิ่มขึ้นมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาจนทำให้เขาเคยกังวลว่าการนุ่งสโรงจะสูญหายไปแต่จนถึงขณะนี้เขาพบว่าลองจีหรือสโรงแบบดั้งเดิมของชาวพม่านั้นยังคงได้รับความนิยมอยู่เสมอ
ดูลูเชอิงจีลีเนปัสูเนวุดาโรดูลองจีลีเนวุดาโร
ด้านคุณเมเมียวาโซนักออกแบบเสื้อผ้าชาวพม่าบอกว่าในสายตาของนักออกแบบและหญิงชาวพม่าอย่างเธอนั้นชอบที่จะเห็นหนุ่มๆ นุ่งสโรงและสวมเสื้อเชิ้ตมากกว่าแต่เธอก็ยอมรับว่าสโรงหรือลองจีนั้นอาจจะไม่เหมาะที่จะสวมใส่ในทุกโอกาสในสังคมปัจจุบันผู้สื่อข่าว VOA รายงานด้วยว่าชาวพม่าจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าแม้หนุ่มสาวชาวพม่าจะมีทางเลือกในแฟชั่นใหม่ๆมากขึ้นจากวัฒนธรรมโลกตะวันตกที่กำลังหลั่งไหลเข้าสู่พม่าแต่จนถึงทุกวันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาก็มีแนวทางของตัวเองที่จะหาจุดลงตัวระหว่างการรับเอาแฟชั่นใหม่ๆและการรักษามรดกที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวพม่าไว้ได้อย่างน่าทึ่งคณิตการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณพินิจการและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณพินิจการนี้ไปนุ่งสรงที่พม่าเมื่อไหร่คะเนี่ย
ผู้สื่อข่าวของ VOA ค่ะประจำอยู่ที่กรุงเทพเขามีโอกาสได้ไปแต่คุณพินิจการนั้นอวดอ้างนะคะว่าเธอคุ้นเคยกับพม่ามาก
ค่ะ
แต่ส่วนใหญ่จะไปคุ้นเคยอยู่ในรัฐไทยใหญ่รัฐฉาน
อ๋อเหรอคะ
ตั้งแต่สมัยก่อนนี้ค่ะที่มีการต่อสู้กันอยู่บ่อยๆนะคะ
ค่ะโอ้ดีจังเลยก็มีประสบการณ์ที่ผจญภัยพอสมควรนะไปอยู่ดังนั้น
ใช่ใช่ค่ะค่ะ
ค่ะพูดถึงสินค้าพม่าที่คุณพินิจการนำมาเสนอนี่ของใช้พม่าที่มาขายในเมืองไทยก็มีไม่น้อยมาตามมาพร้อมๆกับคนพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยจำนวนมากอยู่ในเวลานี้นี่นะคะไปไหนก็จะมีเพื่อนบ้านคอยบริการอยู่ในงานบริการทั้งหลายนี่นะคะแล้วก็มีของที่คนไทยซื้อใช้อย่างธนาคารที่คุณพินิจการบอกมียาหม่องน้ำหอมยาดมมีทุกอย่างเลยที่ใช้สมุนไพรของพม่าใช้ครีมพม่าแล้วก็เขาบอกผิวพรรณดีนะผิวพม่าในตาแขกใช่ไหมคุณนิตยาน
ั่นเป็นคำโบราณใช่ไหมคะที่พูดกันนะคะแต่เรื่องการถ่ายทอดวัฒนธรรมโดยผ่านทางผู้ใช้นี่เป็นทั่วโลกนะคะอย่างในอเมริกาก็เหมือนกัน อาหารการกินนะคะแล้วก็ของใช้ต่างๆร้านที่สมัยก่อนเราเรียกกันว่าร้านชำของคนเอเชียก็ขึ้นเต็มเลยนะคะมีทุกผลทุกแห่งมีให้ซื้อใช้หาซื้อใช้ได้กันเหมือนกัน
ค่ะคนไทยก็จริงๆราคามันไม่แพงด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยส่วนประกอบที่ไม่ได้เลิศหรูไม่ได้เป็นสารสังเคราะห์แล้วก็เป็นของสมุนไพรและที่สำคัญที่คนไทยกำลังนิยมก็คือหุ้นในบริษัทไทยที่ไปลงทุนในพม่าเนี่ยค่ะคุณนิตยา
ก็แม้เสร็จแล้วก็ต้องพูดให้มันเปรียบเทียบคู่ขนานไปนะคะว่าคนในโลกตะวันตกที่ไปลงทุนในประเทศต่างๆในเอเชียเพราะว่าเห็นสินค้าหรือธุรกิจที่เอาเข้ามาขายในโลกตะวันตกแล้วก็ชอบใจใช่ไหมคะแล้วก็รู้ว่ามีลูกค้ามีตลาดแน่ตามไปลงทุนแต่คนไทยก็ไม่แพ้ใครทั้งนั้นนะคะเรื่องของการธุรกิจนี
่ค่ะเรื่องเล่นหุ้นก็แหมคนที่เกาะหุ้นพวกนี้จะเห็นแนวโน้มการลงทุน ซื้อราคาพาแล้วหวังจะขึ้นสัก5-6เท่าอะไรอย่างเงี้ย
ก็ในนี้เขาก็เปรียบกันนะบอกว่าคนที่ดูแบบนี้ก็เหมือนกับเล่นการพนันอ่ะใช่ไหมคะ อยากจะซื้อถูกขายแพง
ค่ะ ก็นี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นของโลกในเศรษฐกิจแบบนี้อะนะคะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นำโดยคุณนิตยาและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ